áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég er komin að lið 61 en það fjallar það hversu mörg störf mætti skapa. Stundum er nú talað að ríkið eigi að skapa svo mörg störf, yfirleitt þarf ríkið ekki að finna upp á störfunum sjálfum eða borga launin, það nægir að það skapi þær aðstæður sem þarf til þess að almenningur skapi svo störfin. En nú skulum við velta fyrir okkur hversu mörg störf væri beinlínis hægt að búa til, algjörlega óháð í hvaða verðmæti yrðu til úr þeim störfum. Við getum ímyndað okkur að fólk væri í vinnu við atvinnubótað vinnu við að gera ekki neitt, þar að segja framleiða engin verðmæti, en samt væri hægt að borga þeim kaup fyrir þá peninga sem að ella rynnu í að borga vextina af Icesave. Og mér reiknast til að miðað við meðallaun í landinu þá séu það 30.000 störf ef að við tökum margföldunar áhrif líka, en þá reyndar erum við nú farin að gera ráð fyrir einhvers konar verðmætasköpun, eða að minnsta kosti því að menn þykki launin sín og notu þau í að kaupa vörur af öðrum. Það má deila hvar ég að draga mörkin varðandi verðmætasköpun starfana, en þetta eru sem sé það bil 15.400 störf sem að væri hægt að skapa beint með því að ríkið einfaldlega borgaði fólki laun, meðallaun, í stað þess að nota peningana í að borga þessa æsavexti. Þessi 15.400 myndu þá nota peningana í að kaupa vörur og þjónustu og ef við miðum við það byrð tvöföldun sem er nú svona þumalputta regla, að þá yrðu þarna til 30.000 störf. Háttvirtur þingmaður Þór Sari hefur áður bent á að tekjuskattur 79.000 Íslendinga með minnir renni það engöngu að greiða vextina. Þetta er annars slíkur samanburður, 15.400 störf beint og alls 30.000 störf. Þetta myndi sem sagt gera miklu, miklu meira en að útrýma atvinnuleysi. Það væri með þessum móti hægt að útrýma atvinnuleysi nokkrum sinnum. Og einhverjir af þessum 30.000 gætu þá hugsanlega verið í vinnu við það að bæta samskiptin við alþjóðasamfélagið sem að menn telja öllu þessu fórnandi til að viðhalda, þrátt fyrir að eins og ég hef útskýrt áður að þessi kolröng nálgun menn kaupa sér ekki vinsældir með því að gefa eftir lagalegan rétt sinn. Nú, atriði 62 eru þau áhrif sem að slíkar upphæðir muni hafa á innviði samfélagsins, og þó að þetta sé náttúrulega liður sem að væri hægt að tala nánast endalaust og halda margar ræðurum og heila umræðarnar hér í þinginu, þá ætla ég ekki að verja mig löngum tíma í þetta, heldur engungu láta nægja að nefna að þegar þessar upphæðir eru að ræða þá er óhjákvæmilegt að það leiði til niðurskurðar á þeim sviðum þar sem við viljum hvað síst sjá niðurskurð í velferðarþjónustinu og heilbrigðisþjónustu, enda er það stór hluti af útgjöldum ríkisins. Og þegar að þarf að skera niður 100 milljónir króna á dag miðað við það sem ella væri, því að vextirnir eru yfir 100 milljónir króna á dag, þá hefur það áhrif. Það hefur áhrif á þá þjónustu sem fólk getur gengið að á Íslandi og þar með öll lífskjör, heilbrigði almennings og líðan á allan hátt. En það sem ég hef búin að fara nánar út í það í öðrum lið, þá læt ég þetta næja, en liður 62 er sem sé sá að upphæðir að þessari stærðargráðu geta ekki annað en breytt samfélagsgerðinni. Breyttinni til eins verra, gert lífsgæði á Íslandi lakari og það skekki samkeppnisstöðu landsins á allan hátt. Og með því að þegar ég tala lakari lífskjör, þá er ég ekki bara að tala það að fólk hafi síður efna því að fara í ferðalag til útlanda, ég er að tala grunn þarfir eins og helbriðisþjónustuna. Nú, númer 63 er nú reyndar ekki síður stórt atriði sem að mætti einnig halda heilu málfundina en það eru áhrifin á hagþróunina. Þegar þessi svona mikli peningar eru teknir út úr hagkerfinu í niðursveiflu, í kreppu, þá ýtir það undir neikvæðan spíral, neikvæða keðjuverkun, og þetta er nú reyndar af sama meiði og skattahækkanir fyrirhugaðar hjá ríkisstjórninni, að þetta er afar óheppilegt á þeim tíma þegar að efnahagslíf þarf á því að halda að ná sér aftur á strik. Það þarf þvert á móti innspýtingu í hagkerfið, meiri peninga úr að spila heldur en að þessi tekni peningar beinlínis út úr hagkerfinu, og þessi peningar fara svo sannlega út úr hagkerfinu. Þeir eru teknir og hverfa úr landi í formi erlendra myntar. Og þetta er nú eitthvað sem að við ættum að hafa rætt meira í þessari umræðu, þessi hagfræðilegu áhrif þess að taka svona háar upphæðir út úr hagkerfinu á þessum tíma þegar við þurfum þvert á móti innspýtingu. En það er nú ekki mikil tími til að fara í það úr þessu, kannski gefa okkur meiri tími í það í þriðju umræðu. Númer 64 snýr að því hversu líkt lík röksemdafærsla ríkisstjórnarinnar í þessu máli er og hugarfærið við þess sem að bank var í bönkunum þegar þeir voru lentir í verulegum vandræðum. Og þess vegna er það svo að þeir sem að fallast á þessa ICES-samninga munu aldrei geta leift sér það að gagnrýna íslensku útrásarvíkingana eða bankamennina, vegna þess að það fólk hefur orðið uppvist að nákvæmlega sama hugarfari og er að taka samskonar ákvarðanir þegar það stendur frammi fyrir samskonar erfiðleikum. Til að mynda nú þegar að íslenska ríkið þarf á því að halda að kaupa sér, að mati stjórnarliða, kaupa sér vinsældir, kaupa sér ímynd, og þarf á því að halda að endurfjármagna sig, taka meiri lán, þá ráðast menn í þessar lántökur sem að geta ekki með nokkru móti, sem að ekki er með nokkru móti hægt að standa undir án þess að það skaði kerfið til frambúðar. Það er að segja, hugafarðið þetta, skuldirnar er orðnar svo miklar, vandinn er svo mikill að við verðum bara með einhverju móti að taka lán og svo vona það besta. Já. Sem er nákvæmlega það sama og Landsbanki Íslands gerði þegar hann stofnaði ICES-reikningana, sem vandinn snýst nú allur um. Þá var bankinn orðin svo skuldsettur að hann hugsaði sem svo að hann bara þyrfti að finna einhverja leið til að vera sér út um enn meiri skuldir, enn meiri lán, í þeirri von að hann gæti þá keft sér ímynd til einhvers tíma og eignirnar mundu svo í framtíðinu hækka. Og það er mitt vonin núna, menn vona það besta með eignir Landsbankans og með hagþróun á Íslandi. Þannig að röksemdafærslan er nákvæmlega svo sama og í bönkunum. Og liður 65, og það er nú síðasta atriði sem ég ætla að nefna að sinni, þau eru tölvert fleiri, mörg stór atriði til að mynda varandi vextina, þetta sem að Daniel Gross bent á með að Bretar og Hollendingar séu beinilegs að hagnast á lánunum, og þetta með að kröfunar séu bundnar í krónum og áhættunum sem því fylgi og fleira, en ég ætla að láta það bíða þriðju umræðu og draga mörkin hér við atriði 65. En það er svo einfalda staðreynd að þegar liggja fyrir lög ICES samþykkt á Alþingi, og það er Bretum og Hollendingum í sjálfsvald sett að samþykkja þá fyrirvara sem að settir eru þau lög, það er að segja leiða þá í samningana, og þá öðlast þau gildi. Það er því ekki svo að ef Alþingi vill ræða þetta mál áfram, vill leita eftir einhverjum af þessum grundvallar upplýsingum sem enn skortir, eða einfaldlega hafna þessu frumvarpi, að þá sé málið allt í uppnámi. Nei, það er aldrei ekki svo. Bretar og Hollendingar eru með samninga sem eru miklu, miklu, miklu meira en sanngjarnir í þeirra garð, og þeim dytti ekki í hug að kasta þeim samningum á glæ. Það væri einfaldlega fráleit ákvörðun frá þeirra hálfu, enda hefur nú meira sig hæstvirtur fjármálaráðherra viðurkennt að dagsetningin 30. nóvember, en sá dagur er liðin, dagurinn þar sem að Bretar og Hollendingar gátu gjaldfellt samningana, sé nú kannski ekki það áhyggjuefni sem að ríkisstjórnin hafi viljað vera að láta. Enda eru bresk og hollensk stjórnvöld bara býsna vel sett, svo ekki sem er að sagt, með núgildandi lög. Og við ættum því ekki að vera að ræða þetta mál hér í einhverjum ótta eða í einhverju tímarhaki. Tíminn er nægur og óttinn er óþarfur. vegna þess að það er þegar búið að samþykkja lög frá Alþingi varðandi Icesave-samningana sem eru svo miklu, miklu meira en sanngjörn í garð Breta og Hollendinga.
Það tekur þið máls áttur til 6. þingmann á Austurkjördæmi.